Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız yenidir. Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində əcnəbi rəsmilərin verdiyi mesajlar haqqında danışacağıq. Azərbaycanda səfərdə olmuş Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəsmilərinin mesajları haqqında hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov fikirlərini bölüşəcək. Rəsul bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun dəvətə görə.
Gəncə bayramınız mübarək olsun. Dinləyicilərə müraciət edirəm ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün gedə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsində, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsində, e-mail göndərə bilərsiniz efret işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Mujnik Avropa, eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Jean-Claude Mignon Azərbaycana səfər ediblər və bir çox görüşlər keçiriblər. Əvvəlcə mən təklif edərdim ki, komissarın Nils Mujnieksin Azadlıq Radiosuna ekskluziv verdiyi müsahibədən bir parçanı dinləyək və söhbətimizi başlayaq.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Mujniks ilə müsahibə mayın 24-də səfərin son günü baş tutdu. Komissar Kürdəxanı təcridxanasından təzəcə qayıtmışdı. O, təcridxanada Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Tolişi Sədav qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov və Nida Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Zaur Qurbanlıya baş çəkib.
Clearly, these people should not be there. First of all, Hilal Məmmədov has been tried.
Aydındır ki, bu şəxslər orada olmamalıdırlar. Hilal Məmmədovun məhkəməsi gizli keçirilib, ictimaiyyətə açıq olmayıb. Birinci tövsiyəm odur ki, ictimai nəzarəti həyata keçirmək üçün məhkəmələr ictimaiyyətə açıq olsun. İlqar Məmmədova gəlincə, İsmailiyyə getdim, jurnalistlərlə, vəkillərlə, icra hakimiyyəti ilə görüşdüm. Məncə etirazlar açıq-aşkar oradakı bürokratik özbaşınalıqla bağlı olub. Yerli icra hakimi də etiraf etdi ki, orada zorakılıq və mülkiyyətin dağılması baş verib. Ancaq yalnız fəal zorakılıq və mülkiyyətin dağılmasında birbaşa qatılanlar cəzalandırılmalıdır. Mən İlqar Məmmədovun mülkiyyətinin dağıdılmasında birbaşa iştirakını, onun belə zorakılığı çağırdığını göstərən dəlil görmürəm. Onun hazırki durumu məncə daha çox siyasi fəaliyyətlə bağlıdır.
İsmailli hadisələrinə görə saxlananların yaxınları, vəkilləri heç bir istintaq hərəkətinin aparılmadığını deyirlər.
Yes, they were quite concerned. They had not had access to their clients.
Bəli, vəkillər ilkin mərhələdə müdafiə etdikləri şəxslərlə bir neçə gün görüşə bilmədiklərini söylədilər. Deyirlər ki, saxlanılanların iştirakına dair dəlillər bir çox hallarda əsaslandırılmayıb, yaxud mövcud deyil. İşin detalları barədə mühakimə yürütmək mənə çətindir. Ancaq təəssüratım belədir ki, fəal zorakılıq olub. Ancaq bu ixtişaslara görə saxlanılanların çoxu hadisələrdən uzaq olub. İlqar Məmmədovun məsələsi də belədir. O, İsmailda bir saatdan az olub, maşına oturdu və şəhərdən çıxarılıb və bu etirazlardan bir gün sonra baş verib.
Put in a car by police officers and escorted out of the city, so and a day after the events took place or began.
Zahar Qurbanlı ilə də görüşmüsünüz. Onun üzvü olduğu Nida hərəkatından 8 nəfər saxlanıb.
Exactly. This is a case that also came up in
bu məsələni də hakimiyyətlə müzakirə etdim. Hakimiyyətdəkilər iddia edirlər ki, həmin qrupun silahları Molotov kokteyli və s. olub. Görüşdüyüm Nida üzvü Molotov kokteylinin nə olduğunu belə bilmədiyini deyir. Onlar qanun çərçivəsində siyasi dəyişikliklərə çağırıblar. Nida üzvü siyasi baxımdan hədəfə alındıqlarını deyir. Bu gənclər hərəkatın idarə heyət üzvlərinin eyni zamanda həbsi mənə qəribə gəlir. Məncə həddən çox adam fikirlərini səsləndirdiyinə və mülki siyasi fəaliyyətinə görə həbsə atılır. Buna son qoyulmalıdır.
Or for engaging in civic and political activity, and this should stop.
Bu ilin əvvəlindən təkcə İsmayıllıda deyil, Bakıda və başqa bölgələrdə də etiraz aksiyaları keçirilib. Hakimiyyətin bu aksiyalarla bağlı davranışını bütövlükdə necə dəyərləndirirsiniz?
I had a good meeting with the Minister of Interior where we discussed police use of violence against demonstrators.
Daxilişlər naziri ilə yaxşı görüşüm oldu. Polisin etirazçılara qarşı zorakılıqdan istifadəsini müzakirə etdik. O mənə bildirdi ki, həmin tədbirlər təlimlərdə öyrədilib və məqsəd zorakılığı məhdudlaşdırmaq olub. Əlbəttə, hakimiyyət etirazçıların günahını qabardır. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məni ən çox narahat edən razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakı görə cərimələrin artırılması, eləcə də saxlanma müddətinin 15 gündən 2 aya qaldırılmasıdır. Bunlar sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində geriyə addımdır. Məni inandırdılar ki, Bakının mərkəzində etirazlar üçün yerlər müəyyənləşdiriləcək. Bunun tez baş verəcəyinə ümid edirəm. Məncə Bakının mərkəzindəki parklar təkcə uşaqlarını gəzməyə çıxan ata-anaların deyil, bütün əhaliyə, eləcə də siyasi müxalifətə məxsusdur. Onlar imkan verməlidirlər ki, həm şəhərin mərkəzində, həm də biraz kənarda, müasir məkanda baxışlarını çatdıra bilsinlər. Mənə təminat verdilər ki, bu proses gedir. Bu yerlər tezliklə elan olunacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin bu vədinə əməl edəcəyinə ümid edirəm.
These locations will be announced and I hope Azerbaijani authorities fulfill that promise.
Bu, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhnieksin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi. Müsahibəni Arifə Kazımova götürmüşdü Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Rəsul bəy, hansı mesajları eşitdiniz bu müsahibədə?
Əslində, kifayət qədər maraqlı və yaxşı mənada ünvanlanmış mesajlar oldu burada. İlk növbədə, ədalətsiz olaraq siyasi motivlərə görə həbs olunan şəxslərin məsələsinə toxunuldu. İlk növbədə adları çəkilən şəxslər oldu. İlqar Məmmədov, Nida, deməli, Vətəndaş Hərəkatının üzvləri, o cümlədən həbsdə olan jurnalistlər və onların nümunəsi kimi Hilal Məmmədov. Bu, birinci məsələ o idi ki, siyasi məhbusları azad edin və ölkədə siyasi məhbuslar olmamalıdır. İkinci məsələ, deməli, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələ idi və burada da iki məqama toxunulub. Birinci məqam şəhərin mərkəzi yerlərində yerlərin ayrılması ilə bağlı idi və bu bizim üçün, şəxsən mənim özüm üçün gözlənilməz bir mesaj oldu ki, şəhərin mərkəzi yerlərində yaxın vaxtlarda və orada konkret seçkilərə qədər, belə bir ifadə də var, seçkilərə qədər yerlərin ayrılacağını inandırıblar komissarı, Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələri. İkinci buradakı məqam, deməli, razılaşdırılmamış aksiyalarda polisin gücü istifadəsinə aid idi. Mesaj məncə burada da aydındır ki, komissar həm mərkəzdə yerlərin ayrılmasını istəyir və bu məsələ də haqlıdır. Eyni zamanda da deməli, aksiyalar zamanı polisin həddən artıq çox güc istifadə etməsinə qarşıdır. Çünki belə deyək, komissarla görüşdə nazir Ramil Usubovun bunu biz təlimlərdə keçirir və zorakılığı azaltmaq üçün edirik arqumenti məncə zəif bir arqumentdir. Çünki Bakıda son dövrlərdə keçirilən xüsusilə də müxalifət yönlü və müxalifət tərəfindən keçirilən aksiyalarda zorakılıq olmayıb iştirakçılar tərəfindən. Zorakılıq ancaq polis tərəfindən olub. Mən bu baxımdan fikirləşirəm ki, mesajlar çox aydın və belə deyək, nöqtəsinə vurulan mesajlardır. Mən də komissar kimi ümid edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti həm komissara, həm də bəzi digər məqamlarda vətəndaş cəmiyyətinə verdiyi sözləri yerinə yetirəcək və nəhayət ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyəti dəyişəcək.
Və Avropa Şurası Parlament Assambliyasının prezidenti Jean-Claude Mignon Azərbaycana gəlmişdi. O isə deyir ki, hazırda Azərbaycanda elə bir inkişaf var ki, bunu görməmək mümkün deyil. Heç kim Azərbaycanda baş verən bu dəyişiklikləri inkar edə bilməz. Bugün bizim Azərbaycanda gördüyümüz odur ki, kifayət qədər addımlar atılıb. Məsələn, işsizlik 50%-dən 6% endirilib. Bu kifayət kifayət qədər mütərəqqi addımdır və beynəlxalq səviyyədə də özünü göstərir. Eyni zamanda biz onu da xüsusilə vurğulamalıyıq ki, Azərbaycan bu regionda güclü strateji əhəmiyyətə malikdir və bu bizim üçün vacib məsələdir. APA-nın xəbərinə görə bunu Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Jean-Claude Mignon deyib, eyni zamanda Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı bəzi kriteriyalarının olduğunu bildirən Parlament Assambleyasının prezidenti qeyd edib ki, bir çox üzv ölkələrdəki kimi Azərbaycanda da elə sahələr var ki, orada hələ görüləsi işlər var və bununla bağlı proqres davam etdirilməlidir. Ancaq bizim Azərbaycan hakimiyyətindən gördüyümüz odur ki, onlarda güclü iradə var ki, bu sahələrdə böyük irəliləyişlər əldə etsinlər. Amma tarixi də unutmaq olmaz. Yenicə demokratiyaya qədəm qoymuş bir ölkədən nəyisə çox istəmək düzgün deyil. Avropa Şurasının səlahiyyəti ondan ibarətdir ki, yardımlar etsin və öz təcrübəsini bölüşsün. Məsələn, korrupsiyaya qarşı, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı bizim əlimizdə çox güclü vasitələr var ki, digər üzv ölkələr kimi Azərbaycanın bundan yararlanmağı da səlahiyyəti çatır. Statın sonu. Bundan hansı mesaj?
Deməli, mesaja münasibət bildirməmişdən qabaq şəxsən mənim özümdə mesajın sırf bu cür verilməsi ilə bağlı ciddi şübhələr var. Amma yəni bu cür mesaj verilibsə, bu mesajı mən təəssüflə qarşılayıram. Çünki xüsusilə iki məqama toxunmaq istəyirəm. Birinci məqam deməli iradənin olması ilə bağlıdır. Və yəni belə deyək, Minyonun sözündən belə çıxır ki, problemlər var, amma eyni zamanda güclü iradə var və o güclü iradə həmin problemləri həll edəcək. Amma digər tərəfdən baxdıqda iradənin olduğunu görmürük. Əgər bir ölkədə tamamilə əsasız olaraq prezidentliyə potensial namizəd həbs olunursa və yaxud da ki, biz digər bir absurd iş İlkin Rüstəmzadənin işini göstərə bilərik ki, Harlem Shake deməli, mahnısı və rəqsi xülqanlıq aktı kimi qiymətləndirilirsə, şəxsən mənim özümdə bu iradənin olmasına, özü güclü iradənin olmasına böyük şübhələr var. Mən bunu belə deyə, ciddi hesab etmirəm. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, Minyon deməli, Avropa Şurasının əlində olan vasitələrdən danışır. Həm korrupsiyanın qarşısına alınması üçün, həm çirkli pulların qarşısına alınması üçün, həm də insan hüquqlarının müdafiəsi üçün. Amma yenə də onların belə deyək, həmin o alətlərin real fəaliyyətini görmürük. Məsələn, bu alətlərdən biri Avropa Şurasının Parlament Assambleyası idi, hansı ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı qətnamənin əleyhinə səs verdi. Avropa məhkəməsindən söhbət edə bilərik. Bir çox işlər ya uzun müddətə baxılır və son bir il ərzində də xeyli sayda məlumatlar var ki, belə deyək, geri, yəni işlərin geri qaytarılması kimi artıq praktika tətbiq olunmağa başlayıb. Minyon ancaq bir mənada haqlıdır ki, həqiqətən də həmin alətlərdən biri olan insan hüquqları üzrə komissarlıq və yaxud da komissarın ofisi həqiqətən də insan hüquqları ilə bağlı ciddi işlər görməyə çalışır və səyləri artırır. Amma o deməli status baxımından bu komissarın ofisi və onun səlahiyyətləri tamamilə ayrıdır və Minyonun əslində belə deyək, ona nə müdaxilə imkanları var və yaxud nəsə göstəriş vermə imkanları var. Yəni, mən bunu əgər həqiqətən belə deyibsə, təəssüf edici bir bəyanat kimi qarşılayıram və belə deyək, reallıqları əks etdirməyən bir bəyanat kimi qarşılayıram. Amma biz bunu dəqiqləşdirmək üçün hazırda Avropa Şurasının saytını izləyirik. Çünki Avropa Şurasının saytında adətən ölkələrə səfərlərdən sonra səfərlərin nəticələrinə dair hər bir rəsmi şəxsin adından ya bəyanat tipli və yaxud da məlumat tipli informasiyalar yerləşdirilir. Hələlik Minyonun səfərlə bağlı bu yoxdur. Baxmayaraq ki, komissarın səfərlə bağlı bu var və o artıq ayrıca bir bəyanatla da çıxış edib. Və eyni zamanda biz məktub yazmışıq Minyonun özünə və onun ofisinə ki, Azərbaycandakı vəziyyəti o reallıqda necə qiymətləndirir və bu cür bu kimi bəyanatı o təkrar etməyə hazırdır mı? Və indi bunu belə deyək, o qısa araşdırma aparırıq və ümid edirik ki, bu əslində belə olmayıb, çünki bu həqiqətən də çox təəssüfləndirici və reallığı əks etdirməyən bir bəyanatdır. Yeri gəlmişkən o komissarınla bağlı da bir məsələni əlavə edeyim, yaddan çıxmamış. Deməli, Nils Muzhniks-in bəyanatı ilə bağlı, deməli, müsahibəsi ilə bağlı ki, sərbəst toplaşma ilə azadlığı ilə bağlı Bakı şəhərinin mərkəzi yerlərində artıq işin başlanması və hətta orada Bakı şəhər icra hakimiyyətinin də adı çəkilir. Biz bununla bağlı sorğu hazırlamışıq bizim təşkilat olaraq və artıq sabahları həmin sorğunu Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, eyni zamanda cənab Muzhniks-in görüşdüyü prezident administrasiyasının rəhbərinə də göndərəcəyik ki, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirinə göndərəcəyik ki, həmin o sərbəst toplaşmaq azadlığına bağlı müzakirələr əslində gedirmi? Gedirsə, bunlar hansı mərhələdədir? Bakının mərkəzi yerlərində etiraz aksiyaları üçün belə deyək, yerlərin ayrılması məsələsi həll olunmağa başlayıbmı və əgər həll olunursa, bu hansı kriteriyalar əsasında həyata keçirilir? Və biz sabah bu sorğunu göndərəcəyik və ümid edirik ki, artıq növbəti həftə və yaxud da 2 həftə sonraya daha detallı məlumatlarımız olacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambliyasının Monitoring Komitəsinin sədri, Azərbaycan üzrə keçmiş həmmərzətçi Andreas Serkel də Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, yer gəlmişkən bizim baş səhifədə siz həmin müsahibəni tam formatda oxuya bilərsiniz. O müsahibəsindən bir hissəni mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm. O deyir ki, iki müddət dalbadal bir vəzifədə qalmamağa dair Avropa yanaşması siyasi rəhbərliyi təzələmək ehtiyacı ilə bağlıdır. Buna dair yazılı öhdəliklər olmasa da yazılmamış qaydalara əməl etməli olursan, bir şəxsin üçüncü dəfə namizədliyi seçkinin real və rəqabətli keçəcəyini göstərə bilməz. Bir məqamda xatırladım ki, prezident seçilməyə limiti ilk dəfə ləğv edən ölkə Belarus olub. Belarus demokratik prinsiplərə əməl etmədiyinə görə Avropa Şurasının üzvü deyil. Məncə bu mənada Belarusla müqayisə olunmaq Azərbaycan üçün yaxşı yaxud faydalı deyil. Buradan hansı mesajlar alırsınız?
Buradan da açıq mesajlar, yəni həqiqətə əks etdirən mesajlardır. Belarus nəinki ilk, yəni Avropada ilk və sonuncu ölkə olub. Hətta Rusiyada belə konstitusiyada bu dəyişikliyi biraz başqa cür ediblər. Yəni orada belə bir göstəriş yoxdur ki, bir nəfər iki dəfədən artıq şəkildə ölkə deməli prezidenti seçilə bilər. Və bu mesaj ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Belarusla müqayisə olunmaq istəmirsə, onda belə deyək, bu növbət, yəni qarşıdan gələn seçkilər ərəfəsində bu məsələlər hamısı götür-qoy edilməlidir və biz dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrinin demokratiyaya hörmət etdiklərini, insan haqlarına hörmət etdiklərini və belə deyək, Avroatlantik istiqamətdə olan yolu getdiklərini bəyan etmələrini eşitmişik. Əgər onlar həqiqətən səmimidirlərsə, onda Andre Serkelin belə deyək, müsahibəsindəki olan mesajlar əslində elə hakimiyyətin özünün də belə deyək, düşüncəsində olan mesajlarla üst-üstə gəlməlidir. Çünki belə deyək, hətta Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının rəyi var idi, 2009-cu ildə verdiyi rəy var idi və həmin rəydə də bildirilirdi ki, ümumiyyətlə bu qadağanın aradan götürülməsi demokratik cəmiyyətlərə xas olan bir məsələ deyil. Yəni, demokratik dəyərlərin inkişafı baxımından, demokratiyanın inkişafı baxımından geriyə atılmış bir addımdır. Hətta bu yaxınlarda yenə həmin rəyin üzərində durduqları ilə bağlı deməli, Venesiya Komissiyasından bir mesaj da gəlmişdi. Burada mesaj aydındır. Yəni, əgər Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də demokratiyanı burada bərqərar etmək istəyirsə və insan haqlarına hörməti belə deyək, hörmət etmək istəyirsə və bu vədlərində ciddidirsə, onda deməli, nəinki Andre Serkelin Azərbaycan üzvü olduğu bütün beynəlxalq təşkilatların öhdəlikləri nəzərə alınmalıdır. Çünki Azərbaycanın elə məhz mövcud hakimiyyəti də həmin öhdəlikləri öz üzərinə götürüb. Yəni, mən hesab edirəm ki, hər deməli, iki şəxsin, yəni konkret komissar Muzhniks və Andre Serkelin mesajlarında Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən kənar bir mesaj yoxdur və bu mesajlar tam ciddiyə alınmalıdır.
Human Rights Watch təşkilatı maraqlı bir məlumat, daha doğrusu bəyanat yayıb bu yaxınlarda, daha doğrusu ötən gün. Mən istəyərdim hüquq müdafiəçisi olaraq ona da münasibətinizi bildirərsiniz və eyni zamanda dinləyicilərdə məlumatlandırmaq istəyirəm. Human Rights Watch təşkilatının mayın 27-də yaydığı bəyanatı bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti şübhəli narkotik saxlama ittihamlarından istifadə etməklə onu tənqid edən siyasi fəalları susturur. Qurum son vaxtlar 4 fəalın həbsi ilə bağlı araşdırma apardığını, onlardan 3-ünün polisdə pis rəftarla üzləşdiyini bəyan edir. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə baş tədqiqatçısı Georgi Gogia deyib ki, hökuməti tənqid edənlərin saxta narkotik ittihamları ilə üzləşməsi əslində yeni hal deyil, amma son vaxtlarda baş verən hallar xüsusilə seçkilər yaxınlaşdıqca hökumətin tənqidçilərə qarşı apardığı kampaniyanın tərkib hissəsidir. Bu həbslər və döyülmə halları ciddi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən insanlara çox açıq xəbərdarlıq siqnalı verir. Human Rights Watch bildirir ki, Azərbaycan hökuməti saxlama yerlərində baş vermiş pis rəftar iddialarla bağlı dərhal tərəfsiz və səmərəli araşdırmaya başlamalı, qaldırılan ittihamların həqiqiliyinin müstəqil şəkildə qiymətləndirilməsinə qədər fəallar azadlığa buraxılmalıdır. Həbs olunan bu şəxslərin saxlandıqları təcridxanada açıq-aydın daha pis rəftarla üzləşmək riski var. Hökumət həbs olunan şəxslərin pis rəftara məruz qalmaları ilə bağlı iddiaları dərhal araşdırmaları, onların öz vəkilləri ilə eləcə də müstəqil həkimlərlə maneəsiz görüşlərinə imkan yaratmalıdır, Qoqiya belə deyib. Təşkilat hesab edir ki, 4 fəalın həbsi ölkədəki vətəndaş cəmiyyətinə qarşı Ərəb baharından sonra başlayan hücumun bir hissəsidir və prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca daha da intensivləşir. Human Rights Watch yada salır ki, son 2 ildə Azərbaycan hökuməti onlarla fəalı, jurnalisti və hüquq müdafiəsini şübhəli ittihamlarla və ya heç bir dəlil olmadan həbs edib onlara qarşı narkotik silah saxlama, xuliqanlıq və ya ictimai asayişi pozmaq kimi müxtəlif ittihamlar irəli sürüb. 2011-ci ilin avqustundan 2012-ci ilin mayın arasındakı dövrdə polis ən azı 5 jurnalist və hüquq müdafiəsinə qarşı saxta narkotik saxlama ittihamları irəli sürərək həbs edib. Həqiqətdirmi?
Əlbəttə, yəni bu narkotik maddə ittihamı təəssüflər olsun ki, belə bir hakimiyyət tərəfindən tətbiq olunan preventiv bir maddəyə çevrilib və mən bunun səbəbini iki şeydə görürəm. Birincisi, narkotik maddəni kiminsə üzərinə atma və onu sonradan məhkəmədə belə deyək, qanunu don geyindirmə daha asandır. Nəinki digər belə deyək, cinayət növləri. Digər tərəfdən də bu elə Human Rights Watch təşkilatının bəyanatına qeyd edildiyi kimi açıq xəbərdarlıq, açıq siqnaldır ki, yəni istənilən anda, istənilən tənqidi səsi boğmaq üçün narkotik maddələrdən biz istifadə edə bilərik. Deməli, bəyanatdakı ikinci məsələ, deməli, qeyri-insani davranış və pis rəftarla bağlı olan məsələlərdir ki, biz, yəni, belə deyək, nəinki bu ərəfələrdə, ümumiyyətlə bu cür hallar baş verəndə də bir mənalı şəkildə bildiririk ki, bunlar, bu hallar mütləq şəkildə araşdırılmalıdır. Məsələn, dindar fəal Talib Bağırovun işində bu məsələni biz gördük. Sonra bu yaxınlarda yenə dini web səhifənin baş redaktoru olmuş Nicat Əliyev özü məhkəməsində bildirdi ki, o ötən ilin may ayında saxlanılarkən qeyri-insani davranışa və işgəncəyə məruz qalıb, heç bir araşdırma aparılmayıb. Bu yaxınlarda yenə narkotik maddə ittihamı ilə həbs olunan bloger, deməli, çox ciddi şəkildə işgəncə faktları ilə rastlaşdığını vəkilləri vasitəsilə bəyan edib. Amma biz təəssüflər olsun ki, bunun araşdırılmasını görmürük. Yəni, bizim hüquq müdafiəçisi olaraq mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, sözün əsl mənasında özünə hörmət edən hüquq mühafizə orqanları və yaxud da ki, aşağı hüquq mühafizə orqanlarına, belə deyək, o ümumi nəzarəti həyata keçirən yuxarı orqanlar işgəncə, qeyri-insani davranış və pis rəftarla bağlı bütün halları araşdırmalıdırlar. Əks halda bizlər və yaxud da jurnalistlər və yaxud da ki, deməli, həmin işgəncəyə məruz qaldığını iddia edən şəxslər işgəncələri iddia etdikdə haqlı olacaqlar. Əgər bunlar barədə heç bir araşdırma aparılmayıb və əsl həqiqət üzə çıxmırsa. Və təəssüflər olsun ki, biz hazırda bu qeyd etdiyim 3 iş üzrə görmürük.
Aydındır, Rəsul bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və bu, bütün bu baş verənlərlə bağlı deyilənlərə daha doğrusu münasibət bildirdiyiniz üçün. Verilişimiz yekunlaşır, efirimiz isə kontekst verilişi davam etdirir. Kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
2-dən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.